la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Vă salut încă o dată cu pacea Domnului Iisus și mă bucur să stăm din nou cu Sfânta Scriptură în mână și să putem să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu pentru a ne hrăni din El. Cu o ocazie precedentă vorbeam despre păcat și despre faptul că a opera cu noțiunea unui păcat doar exterior nouă înșine este o minimalizare sau o concepție superficială cu privire la păcat. Și descopeream data trecută că în Sfânta Scriptură păcatul nu este doar ceva ținut în afara noastră, ceva în care cazi atunci când voința ta consimte cu ispita pentru a înfăptui ceva greșit, ci păcatul este și ceva în care noi existăm, este o stare, este, așa cum spune David, o situație, o realitate în care ne-am născut. În păcat m-a zămislit mama mea. Și pe baza aceasta dezbăteam data trecută pasajul apostolului Pavel prin care el desemnează păcatul care prin poruncă a născut în noi, în fiecare dintre noi, în natura noastră, pofta. Și atingeam cumva problema aceasta dacă ispita este păcat sau nu. Iar concluzia era că dacă ne referim doar la ispita exterioară, am putea să o trecem cu vederea și să-i spunem că da, ispita din exterior nu este păcat. Dar de fiecare dată când ceva ne ispitește din exterior, ea face apel și la ceva din interiorul nostru. Astfel, ispita exterioară are și un corespondent în interiorul nostru, adică pofta. Pofta fiind o ispită, pofta fiind creată de păcat, este la fel de păcătoasă ca și păcatul care a creat-o. Aș vrea să mergem puțin mai departe de data aceasta și pe baza acelei definiții pe care apostolul Pavel o dă poftei, ea este cumva mecanismul prin care păcatul lucrează în interiorul nostru, să intrăm puțin în psihologia aceasta a celor care operează cu noțiunea păcatului doar ca fiind ceva exterior. Păcatul ca faptă. Ei nu iau în seamă păcatul ca stare, nu există, suntem neutri din punct de vedere al naturii noastre, suntem păcătoși doar atunci când facem răul și suntem neprihăniți atunci când facem binele sau când ne înfrânăm pofta de a face răul. Aș vrea să intrăm mai profund în concepția aceasta și să putem să definim pentru noi de unde vine și care este lucrul greșit în ceea ce o privește. Vă invit să deschideți Sfintele Scripturi în aceeași carte a Apostolului Pavel către Romani și să citim împreună de la capitolul 3, de la versetul 9 până la versetul 20. Ce urmează atunci, întreabă Apostolul Pavel, suntem noi mai buni decât ei, adică noi iudeii suntem mai buni decât neamurile? Nici de cum, fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis, se slujesc de limbile lor ca să înșele, sub buze au venin de aspidă, gura le este plină de blestem și de amărăciune, au picioarele grabnice să verse sânge, prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor, nu cunosc calea păcii, frica de Dumnezeu este înaintea ochilor lor, frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Știm însă că tot ce spune legea spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este sintagma pe care aș vrea să ne concentrăm cu această ocazie. Toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Lucrul acesta nu datorită faptului că Dumnezeu vrea să îi considere pe toți răi, chiar dacă unii dintre ei ar fi neutri. Nu, ci din punct de vedere al Scripturii, datorită păcatului interior, datorită păcatului ca stare, datorită păcatului care a născut în noi poftele sau înclinațiile spre rău, indiferent dacă le comiți în exterior faptele răului, indiferent dacă le oferi consimțământul voinței tale pentru a se manifesta în comportament, ceea ce există deja în interior, din punctul lui Dumnezeu de vedere, toți suntem păcătoși și toată lumea este găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Continuă Apostolul Pavel, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Adică legea este cea care a amendat și a condamnat însăși procedeul acesta prin care păcatul a intrat în interiorul nostru, a născut în interiorul nostru poftele spre rău, iar poftele acestea, înclinațiile acestea spre rău, sunt la fel de păcătoase ca și păcatul care le-a născut, care le-a creat. Datorită acestui păcat interior, din punctul Scripturii de vedere și din punctul lui Dumnezeu de vedere, toți oamenii sunt păcătoși. Chiar și cei mai neprihăniți dintre ei, chiar și aceia care, să plecăm prin absurd de la premiza că, au trăit toată viața fără ca să comită vreodată vreun păcat ca faptă. Au dat dovadă de o înfrânare atât de puternică încât de la naștere și până la moarte ei doar s-au înfrânat, nemanifestând în exteriorul lor nimic greșit, nimic păcătos. Este deja o exagerare să construiești un asemenea caz, dar să presupunem că ar exista posibilitatea aceasta. Nici acela nu poate fi considerat pe deplin neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Nici măcar cel care n-a greșit niciodată prin păcătuirea cu fapta. Pentru că el însuși, datorită existenței lui pe pământul acesta, datorită nașterii lui într-o lume a păcatului, păcatul este și în el. Și Apostolul Pavel amendează și condamnă poftele acelea din interior pe care toți oamenii le au, pe care le-au moștenit, ca fiind la fel de păcătoase ca și păcatul care le-a creat. Atunci, de unde vine dorința aceasta sau concepția aceasta de păcat doar în exterior? De ce este neapărată nevoie? De ce se simte nevoia și se construiește această presiune ca să nu existe o concepție a păcatului ca stare? A nu se considera oamenii vinovați, a nu le imputa, a nu așeza în dreptul lor niciun lucru rău atâta vreme cât voința lor nu a consimțit față de niciun lucru rău. De ce trebuie să existe o astfel de situație de neutralitate, de neprihănire? De ce suntem atât de reticenți cu privire la a accepta această perspectivă a Scripturii? Perspectiva care îi consideră pe toți oamenii, fie iudei, fie greci, păcătoși. Indiferent dacă știu că sunt sau că nu știu că sunt, indiferent dacă au comis păcate ca faptă sau chiar dacă n-au comis păcate ca faptă și au fost niște neprihăniți toată viața lor, din punctul exterior de vedere. De ce suntem atât de reticenți? Uneori simțim nevoia chiar să ne răzvrătim împotriva acestei concepții. Dar de ce să fiu considerat păcătos dacă eu n-am păcătuit niciodată? De ce să fiu considerat ca fiind vinovat atâta vreme cât nu eu am ales să mă nasc în lumea aceasta a păcatului? De ce să fiu considerat și inclus în aceeași oală cu toți păcătoșii și toți nelegiuiții dacă voința mea niciodată nu a consimțit să facă ceva rău? Însă și această răzvrătire de fapt este cea care construiește și este o caracteristică firească a omului. Este o caracteristică firească a omului care se vrea a fi independent. Nu-și dorește să fie întotdeauna sub umbra aceasta a păcatului ca stare. El vrea să existe în viața lui această perspectivă de neutralitate. El vrea să fie tratat cu respect, cu onestitate și atâta vreme cât nu comite un lucru rău în afara lui, el să nu fie considerat păcătos. El vrea să existe această neprihănire, neutralitate, păstrată, obținută prin înfrânare. Dacă toată viața mi-am înfrânat poftele, dacă toată viața am trăit prin absurd, să zicem că e puțin probabil să existe un asemenea om pe suprafața Pământului, dar să plecăm de la premiza că ar putea exista așa ceva. Dacă întotdeauna am fost atent la ceea ce vorbesc, am fost atent la ceea ce fac, am fost atent la ceea ce gândesc, chiar dacă, cum spune vorba românească, ciorile zboară deasupra capului, dar să nu le lași să facă cuib. Dacă gândurile mi-au trecut fugitiv prin minte, chiar și acele gânduri păcătoase, dar n-am zăbovit asupra lor și nu le-am oferit consimțământul voinței mele, de ce să fiu considerat vinovat? De ce să fiu pătat, întinat înaintea lui Dumnezeu? Trebuie să fiu considerat neutru sau neprihănit. Pentru că omul acesta simte nevoia să-și construiască în jurul lui un spațiu protector, un spațiu protector de neutralitate. Iar acest spațiu de neutralitate poate fi depășit și trecut dincolo în lumea răului doar prin consimțământul oferit de către voință a răului, care este întotdeauna din exteriorul meu, niciodată în interiorul meu. Nu este niciodată în interiorul meu pentru că eu simt nevoia, vreau, am ambiția să cred despre mine că pot trăi într-o stare de neprihănire atâta vreme cât mă înfrânez, atâta vreme cât mă abțin, atâta vreme cât depun eforturi colosale de a nu lăsa păcatul să se manifeste în exterior. Depune eforturi colosale de a mă înfrâna poftele pe care alții nu și le înfrânează. Depune eforturi colosale de a fi fratele cel mare care stă împreună cu tata acasă și care îl ascultă în fiecare zi. Și depune eforturi colosale de a nu face și eu ca fratele mai mic să plec în lume și să mă dedau poftelor și păcatelor din pilda fiului risipitor. Astfel, dar dacă atât de mult mă costă această rămânere în spațiul de neutralitate, dacă atât de multe eforturi depun pentru a fi neutru și a nu lăsa voința mea să consimtă răului din exteriorul meu, de ce să nu mă considere Dumnezeu neprihănit? La urma urmei, toată munca aceasta pe care am depus-o ar fi nedrept să fie considerată de către Dumnezeu ca fiind întinată, ca fiind mânjită, ca fiind păcătoasă. De aceea, foarte mulți oameni definesc păcatul doar ca acel lucru din exterior. Păcatul e doar ceva ce comiți, doar ceva ce calci. Atâta vreme cât nu calci, atâta vreme cât nu comiți, atâta vreme cât nu consimți cu voința ta față de un lucru rău care ți este prezentat din exteriorul tău, ești ok, ești bine, ești neprihănit, ești neutru. Dumnezeu va trebui să te răsplătească pentru toate eforturile acestea pe care le-ai făcut în a te menține într-o stare de neutralitate. Și fratele bunicului meu avea sintagma aceasta: mă feresc de păcat ca de foc și sunt sigur mântuit. Deci, atâta vreme cât mă păstrez pe mine în spațiul acesta de neutralitate, de neprihănire controlată cu ajutorul voinței, Dumnezeu va fi obligat să-mi ofere mântuirea, pentru că eu nu am comis păcat. Dar, așa cum spuneam și data trecută, repet și de data aceasta, a opera cu asemenea noțiune de păcat este o concepție foarte superficială teologic. Ea nu se acordează cu Sfânta Scriptură. E adevărat că Scriptura vorbește despre un păcat care este înfăptuit. E adevărat că Scriptura vorbește despre păcatul care este o încălcare a legii, păcatul ca fără de lege. Și e adevărat că ne-au fost date și anumite porunci pe care trebuie să le păstrăm și păstrându-le noi nu comitem păcat. Dar din punct de vedere al Scripturii, păcatul nu este doar atât. Păcatul este și o stare interioară. Păcatul este și o anumită predispoziție înfăptuită în interiorul nostru de către păcat și care se manifestă în interiorul nostru prin înclinațiile spre rău, prin poftele spre rău. Lucru de care Mântuitorul Hristos nu a fost molipsit, să zicem, pentru că el a rostit la un moment dat: vine stăpânitorul lumii acesteia, în mine el nu găsește nimic. Dar contrastând lucrul acesta cu el însuși despre ucenici, el spunea: dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri. Cu alte cuvinte, voi sunteți răi prin însăși natura voastră, deoarece în natura voastră păcatul a creat mecanismul acesta al poftelor care vă întinează din interior, nu doar din exterior. Pe când eu nu am avut în mine mecanismul acesta al păcatului interior, pentru că altfel jertfa mea ar fi fost întinată și n-ar fi fost primită. Dar ne întoarcem la atitudinea celui care ține morțiș să considere păcatul doar ceva exterior, iar lucrul acesta îl face deoarece firea lui nerenăscută nu poate accepta gândul că el este în orice clipă dependent și considerat de Dumnezeu păcătos și că are nevoie în fiecare secundă a vieții lui nu de o exercitare a voinței permanente, cu toate că și de lucrul acesta avem nevoie, ci de o acoperire a nemeritatelor noastre biruințe, a întinatelor noastre fapte bune, de către meritele și jertfa Domnului Iisus Hristos. În sensul acesta se vorbește despre păcatele acoperite. David spune la un moment dat: ferice de cel cu păcatul acoperit. Acoperit nu prin faptul că Dumnezeu îl consideră neutru, îl consideră pe om ca trăind o viață întreagă într-un spațiu artificial al neprihănirii obținute prin neconsimțirea voinței cu păcatul, ci sunt acoperite tocmai pentru că Hristos a murit pentru ele, a plătit pentru ele. Ele sunt acoperite pentru că s-a plătit pentru ele. Atitudinea celui care vrea să se țină pe sine într-o stare de neutralitate vine de fapt dintr-o încercare de a obține independența față de Dumnezeu. Din punctul de vedere al Scripturii, toți oamenii sunt incluși în categoria păcătoșilor. Toată lumea, spune Pavel, să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Iar în Galateni 3, cu 21 la 22, trebuie să deschidem Sfânta Scriptură, el spune exact același lucru. Galateni 3, 21 la 22. Atunci oare legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum. Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, eu înțeleg din propoziția aceasta, o lege prin care să poată fi reglementată această neprihănire a spațiului neutru, o lege care este doar în exteriorul tău și pe care nu încalci niciodată în exterior, păstrându-ți în felul acesta neprihănirea interioară, într-adevăr, neprihănirea ar veni din lege, dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred prin credința în Iisus Hristos. Iar în Romani, același lucru, propoziția aceasta, ideea aceasta este aproape un refren în Apostolul Pavel, spune că Scriptura a închis totul sub păcat și pe toți oamenii i-a inclus aici, pentru ca să poată să aibă milă de toți. Așadar, omul care insistă să obțină această neutralitate în interiorul său, omul care insistă că păcatul este doar o chestiune în exteriorul lui, pe care îl înfăptuiește, dar care nu se află în interiorul lui, de fapt el tinde spre un sistem de independență față de Dumnezeu. El nu vrea ca să aibă întotdeauna nevoie de jertfa lui Hristos care să fie acoperită și să fie aplicată în dreptul vieții lui. El vrea să aibă o stare de neutralitate. El vrea să obțină o modalitate prin care, păzindu-se el însuși de căderea în păcat în exterior, să poată să se spună despre el că într-adevăr și-a meritat mântuirea. Chiar și cei care nu gândesc în felul acesta, prin însăși faptul că insistă, probabil inconștient, tind spre o asemenea teologie. Sunt foarte puțini cei care își dau seama de mecanismul acesta și au mers pe concluzia logică până la capăt, în același timp păstrând ideea operării cu o doctrină a păcatului doar din exterior. Un om care vrea să obțină această neprihănire, el de fapt spune nu jertfei lui Iisus Hristos. El are nevoie de jertfa și de meritele lui Iisus Hristos și de sângele ispășitor doar în momentele și pentru momentele în care voința lui a consimțit cu ispita din exterior, în felul acesta rezultând păcatul. Doar pentru acele păcate el simte nevoia să aplice sângele jertfei ispășitoare, dar pentru înfrânarea, pentru starea de neutralitate în care s-a păstrat pe sine cu eforturi colosare sau cu ajutorul Duhului Sfânt, prin care cu ajutorul voinței lui nu a cedat ispitei, fiind astfel o stare de neutralitate, pentru ce ar avea nevoie de sângele lui Iisus Hristos? Pentru ce ar avea nevoie de jertfă dacă el nu se află într-o poziție de întinare? Dacă pentru el păcat nu este decât după ce ai călcat legea, nu și înainte. O astfel de stare este chiar irațională. Este ca și cum ai primit de la cineva un autoturism stricat, o mașină defectă. Ai moștenit-o, să zicem, de la părinții tăi când s-au împărțit averea, tu ai primit de la părinții tăi o mașină. O mașină care de-a lungul vremii s-a stricat și e stricată. Și acum ești nevoit să intri în ea și să stai la volanul unei mașini stricate. Apoi, asta este natura umană pe care ai moștenit-o de la părinți, stricată, da? Cu diferite neajunsuri, cu poftele acestea care te înclină spre rău. Apoi, altcineva, din vina altcuiva, să zicem că în trafic fiind, cu o asemenea mașină stricată, care mai funcționează cât de cât, dar are o grămadă de defecte, altcineva intră în tine și o strică de tot. O strâmbă, o strică și nu mai ai capacitatea să te deplasezi cu ajutorul ei. Imaginați-vă un astfel de om care iese din mașină și pretinde, datorită faptului că n-a fost decizia lui să moștenească o mașină stricată și pentru că n-a fost decizia lui ca să facă accidentul respectiv, și că datorită faptului că el nu a consimțit cu voința lui nici să moștenească o mașină stricată, nici să o strice, că nu a făcut accident pentru că el a greșit cu ceva, ci pentru că altul a intrat în el din greșeala altuia, imaginați-vă un astfel de om care ar pretinde că el de fapt are o mașină bună, că mașina lui de fapt nu e stricată, că mașina lui și el ar trebui să fie considerați ca neavând nicio problemă. Un asemenea om este cel care insistă că el trebuie să fie considerat neutru atâta vreme cât voința lui nu a consimțit la păcat. N-a fost decizia lui ca să se nască într-o natură umană degradată și n-a fost nici decizia lui ca să păcătuiască. Astfel, toată degradarea care se află în el și în jurul lui Nu îi se datorează lui și pentru că nu îi se datorează lui, el ar trebui să fie considerat neprihănit sau cel puțin neutru. Această pretenție este o pretenție nerealistă. Scriptura spune că suntem păcătoși. Indiferent dacă accepți sau nu accepți și indiferent dacă nu ai consimțit, nu ai participat tu cu voința ta la degradarea naturii tale, asta nu înseamnă că nu ești degradat. Aș vrea să închei cu un citat din C.S. Lewis. Dacă ești o persoană cum se cade, dacă virtutea îți este la îndemână, ai grijă. Se așteaptă multe de la cei cărora li se dă mult. Dacă iei drept meritele tale proprii, darurile pe care ți le-a făcut Dumnezeu prin fire, și te mulțumești doar să fii cum se cade, ești tot un răzvrătit. Toate darurile acelea nu vor face decât să-ți agraveze căderea, să-ți adâncească descompunerea și să faci din tine un exemplu cât se poate de dezastros. Diavolul a fost cândva un arhanghel, darurile lui naturale erau tot atât de mari față de ale tale, cum sunt darurile tale față de cele ale unui cimpanzeu. Dar dacă ești o făptură sărmană, otrăvită de o educație nenorocită, în vreun cămin plin de gelozii vulgare și de scandaluri fără rost, stăpânită fără voia ta de vreo perversiune dezgustătoare, îmboldită zi după zi de un complex de inferioritate care te face să te răstești la toată lumea, nu dispera. El știe totul despre tine. Ești unul dintre săracii pe care i-a binecuvântat. El știe cât de hârbuită este mașina pe care încerci să o conduci. Dă-i înainte, fă ce poți, într-o bună zi, poate într-o altă lume, dar poate mult mai curând decât atât, el va arunca acea mașină la fier vechi și îți va da una nouă. Și atunci s-ar putea să ne uimești pe toți, nu în ultimul rând pe tine însuți, pentru că ai învățat să conduci la o școală dură. Unii dintre cei de pe urmă vor fi cei din tâi și unii dintre cei din tâi vor fi cei de pe urmă.